Voi da citire în această seară unui loc din Cuvântul Domnului, din Evanghelia după Luca, capitolul 2, începând cu versetul 25 până la 38 inclusiv. Evanghelia după Luca, capitolul 2, versetul 25. Și iată că în Ierusalim era un om numit Simeon. Omul acesta ducea o viață sfântă și era cu frica lui Dumnezeu. El aștepta mângâierea lui Israel și Duhul Sfânt era peste el. Duhul Sfânt îl înștiințase că nu va muri înainte ca să vadă pe Hristosul Domnului. El a venit în templu mânat de Duhul și când a adus părinții înăuntru pe pruncul Iisus, ca să împlinească cu privire la el ce porunțise legea, Simeon l-a luat în brațe, a binecuvântat pe Dumnezeu și a zis: acum, slobozește în pace pe robul tău, stăpâne, după cuvântul tău, căci au văzut ochii mei mântuirea ta, pe care ai pregătit-o să fie înaintea tuturor popoarelor, lumina care luminează neamurile și slava poporul tău Israel. Tatăl și mama lui se mirau de lucrurile care se spuneau despre el. Simeon i-a binecuvântat și a zis Mariei, mama lui: iată, copilul acesta este rânduit spre prăbușirea și ridicarea multora în Israel și să fie un semn care va stârni împotrivire. Chiar sufletul tău va fi străpuns de o sabie ca să se descopere gândurile multor inimi. Mai era acolo și o prorociță, Ana, fata lui Fanuel, din seminția lui Asher. Ea era foarte înaintată în vârstă și trăise cu bărbatul ei 7 ani după fecioria ei. Rămăsese văduvă și fiind în vârstă de 84 de ani, Ana nu se depărta de templu și zi și noapte slujea lui Dumnezeu cu post și rugăciune. A venit și ea în același ceas și a început să laude pe Dumnezeu și să vorbească despre Iisus tuturor celor ce așteptau mântuirea lui Ierusalimului. Amin.
Amin.
Mai înainte ca să mă apropii de textul acesta citit, fac o observație sau mai bine spus am observat ceva. Și cred că și dumneavoastră ați observat lucrul acesta. De cum a început adunarea, a început numai cu cântări de laudă. Cu cântări care să laude și să-L preamărească pe cel atotputernic, pe Domnul Dumnezeu cerului și al pământului. Într-o lume foarte frământată, într-o lume foarte zbuciumată, într-o lume lipsită de nădejde, lipsită de liniște, într-o lume ca aceasta, o mână de oameni, aici, poate și în altă parte, care laudă pe Dumnezeu. Care este motivația acelora care, într-o astfel de vreme plină de frământări, să mai aibă puterea aceasta să laude pe Dumnezeu? Care este motivația? Motivația este una singură: că acești puțini care sunt pe calea îngustă au descoperit adevărul și adevărul i-a făcut slobozi. Și într-o deplină slobozenie, independent de ceea ce este în lumea aceasta, să-L poți lăuda și să-L putem lăuda pe Cel atotputernic. Spunea psalmistul David: în psalmul 34 spune așa: ce voi binecuvânta pe Domnul în orice vreme. De ce spunea lucrul acesta? Și voi lăuda numele Lui cel mare. De ce oare? Ce credeți dumneavoastră, că nu erau și în vremea aceea, în vremea lui David, momente ca acestea sau vremuri ca acestea? N-a trecut și el prin atâtea și atâtea lucruri? Ce-l motiva pe el ca să poată să-L laude și să-I binecuvinteze numele lui Dumnezeu? Un singur lucru, pentru că știa, așa cum a cântat, că el era dus, ținut pe brațele atotputernicului Dumnezeu. Spunea cântarea: v-am dus pe mâini Și tot vreau să vă mai duc, spune într-un loc Scriptura. Tot vreau să vă mai port pe mâini. Pentru faptul acesta că Dumnezeu ne iubește pe fiecare dintre noi. Cântarea lui Simeon, spune titlul acestui text. Deși parcă n-am descoperit în textul citit o cântare. Dar de ce se face mențiunea aceasta? De ce e titlul acesta? Are el o semnificație? De bună seamă că da. Însă și viața acestui om a fost o cântare. Însă și viața acestui om. Cântarea aceasta a ajuns în ceruri. Știți care a fost cântarea aceasta? Cântarea de ascultare. El a ascultat în totul, totului tot de Dumnezeu. Un om credincios. Îmi place să cred că am îmbătrânit frumos. Și când spun că am îmbătrânit frumos, spun acea dependență totală față de Dumnezeu. Ascultare totală față de Dumnezeu. Iată ce spune cuvântul lui Dumnezeu în locul acesta. Și iată că în Ierusalim era un om. În Ierusalim. Ce ziceți dumneavoastră? Nu erau frământări și în vremea aceea? Ba, erau frământări mari. Era tot ținutul Ierusalimului sub imperiul acesta roman. Erau mari frământări. Ierusalim înseamnă cetatea păcii. Era pace în mijlocul acestei cetăți? Nu era. Și cu toate acestea, în inima acestui om exista acea pace care îi dădea puterea aceasta ca să-L laude pe Dumnezeu printr-o viață curată și sfântă. Când citesc Scriptura și când citim Scriptura, întotdeauna trebuie să ne identificăm cu locul acela. Într-o astfel de vreme, ca oameni credincioși pe pământul acesta, trebuie ca să ne bucurăm de pace, să ne bucurăm de acea legătură, de acea părtășie pe care omul credincios în orice vreme poate să o aibă cu Domnul Iisus Hristos. Să ne bucurăm de nădejdea care a fost semănată în fiecare dintre noi. Și spune într-un loc Scriptura așa, nădejdea aceasta nu înșală. Nădejdea aceasta este aducătoare de pace, este aducătoare de bucurie, este aducătoare de nădejde, este aducătoare de acea liniște sufletească care trebuie să caracterizeze viața omului credincios. Spune, în Ierusalim era un om, om din limba greacă, spuneam eu și altădată, înseamnă antropos, un om care într-o astfel de vreme privea în sus. Spre ce privim noi într-o astfel de vreme? Privim noi în sus, de unde ne va veni mântuirea? Privim noi spre Domnul Iisus Hristos, spre Mântuitorul nostru, care este gata, gata să vină. Omul acesta credincios, de bună seamă, aștepta ceva. Era preocupat de ceva. Avea un mare interes spre un lucru anume. Trăia pentru acel lucru anume. Trăia pentru acel ceva care l-aștepta. Spune că omul acesta aștepta mântuirea lui Israel. Într-un cuvânt, l-aștepta pe Domnul Iisus Hristos. Suntem și noi preocupați de lucrul acesta într-o astfel de vreme. Chiar dacă e vremea aceasta atât de tulbure, sunt frământări sociale, sunt probleme politice. Într-o astfel de vreme, suntem noi preocupați de venirea Domnului Iisus Hristos? Suntem noi interesați de venirea Domnului Iisus Hristos? Așteptăm noi pe Domnul sau așteptăm altceva? Poate așteptăm altceva. Dar acel ceva pe care îl așteptăm, dacă nu îl așteptăm pe Domnul Iisus Hristos, ne va dezamăgi. Ceea ce nu dezamăgește este acea așteptare în vederea venirii Domnului Iisus Hristos. Omul acesta era foarte, foarte preocupat. Și aș vrea să priviți puțin momentul acesta când poporul, prin Moise, omul lui Dumnezeu, este inițiat, să spun așa, cu lucrul acesta atât de important. Și anume, că ei vor merge spre țara promisă și ca să poată să plece pe drumul acesta spre țara aceasta promisă, avea peste Egipt să se întâmple ceva groaznic. A 10-a plagă. Poporul a fost înștiințat ce să facă, să scape de urgie și ne arată cuvântul că fiecare familie i s-a spus ca să ia un miel de parte bărbătească, fără cusur, să fie junghiat, să ungă ușii din laterale și de deasupra cu sângele mielului, apoi să intre cu toții în casă, toată familia, să frigă mielul la foc și să fie preocupați de el, să mănânce mielul. Și îmi place să cred că fiecare familie, sub protecția sângelui, mielului, nu era preocupat de altceva decât de mielul acela care fusese jertfit. O preocupare de miel, cu gândul că va veni momentul când se va deschide ușa și că vor pleca spre țara promisă. Să știți că lucrurile stau la fel și astăzi, sau trebuie să stea la fel și astăzi. Preocuparea noastră trebuie să fie în exclusivitate, să fie o preocupare asupra venirii Domnului Iisus Hristos. Să fiu preocupat de Domnul Iisus, să-L aștept cu toată inima, să mă bucur de Domnul Iisus Hristos, să fac ce-a mai rămas de făcut, să fiu preocupat să-L vestesc pe Domnul Iisus Hristos. Vă dați seama câtă bucurie în momentul în care s-a deschis ușa și au plecat cu toții. Ce bucurie! Și nu mă îndoiesc de faptul acesta că Domnul Iisus Hristos ne are în vedere pe fiecare dintre noi. Ne are în vedere pe noi de aici, ne are în vedere familiile noastre. Să ne găsească pe toți ca familii sub protecția sângelui Domnului Iisus Hristos în momentul venirii Lui. Și într-un loc de Scriptură spune așa că El va face lucrul acesta pentru că El este credincios. Și iată că în Ierusalim era un om cu numele Simeon. Știți ce înseamnă Simeon? Simeon înseamnă ascultat, ascultare. De multe ori ne lamentăm și spunem așa: m-am rugat și nu m-a ascultat Domnul. Dar tu l-ai ascultat pe El? Ca să fii ascultat de Domnul, trebuie în prealabil ca eu să fiu acela care să ascult de glasul cuvântului Său. Să fiu gata oricând să ascult de cuvântul acesta. Și ascultarea presupune acea disponibilitate de a împlini voia lui Dumnezeu în viața mea. Omul acesta a urmărit îndeaproape împlinirea voiei lui Dumnezeu în viața lui. Și atunci când împlinești lucrul acesta, se produce ceva în viața noastră. Duhul Sfânt lucrează acea sfințenie, acea lucrare, cuvântul lui Dumnezeu lucrează acea lucrare de curățire, de pregătire pentru momentul acesta. Nu te mai interesează nici una, nici alta. Nu te mai uiți nici în stânga, nici în dreapta. Îi spunea Dumnezeu lui Iosua: cartea aceasta, legii, să nu se depărteze de tine, cugetă la ea zi și noapte, căutând să faci tot ce scrie în ea. Și atunci vei izbuti în toate căile tale. Să nu te abazi nici la stânga, nici la dreapta, ci să mergi pe un sens unic. Am făcut și eu școala de șofer. Pe un sens unic. Sens unic înseamnă a merge drept înainte. A te întoarce înseamnă distrugere, înseamnă moarte. să privesc, cum spunea Apostolul Pavel, să privesc țintă la căpetenia și desăvârșirea credinței noastre. Să privesc țintă la Domnul Iisus Hristos. Să nu mai privesc la... Să știți, ne alimentăm viața cu lucruri care nu fac bine. Știți ce aduce în viața noastră lucrurile acestea care sunt în lume? Problemele acestea cu care se confruntă lumea? Mai întâi de toate, cel rău vrea să strecoare teama. Să-ți fie teamă să mai vii în casa Domnului. Strecoare teamă. Strecoare îngrijorarea. Și cuvântul spune, nu vă îngrijorați de nimic, ci în orice lucru aduceți cererile voastre la cunoștința lui Dumnezeu prin rugăciuni și cereri cu mulțumiri. Ce mai strecoară? Strecoară tot felul de lucruri care caută să abată viața omului credincios, să-l facă să fie lipsit de putere, să fie lipsit de a îndrăzni, de a avea curaj, de a fi statornic. Omul acesta nu l-a clintit nimic. El nădăjduia, el credea și credința a dat orice piedică la o parte. Credința dă orice piedică la o parte și te face cu adevărat să nădăjduiești în momentul acesta care va fi unic în tot universul acesta, venirea Domnului Iisus Hristos. Se apropie, să știți, cu pași repezi. Spunea Apostolul Pavel în Epistola către Evrei, la capitolul 10, ce încă puțină, o spunea până anul 67, dacă nu greșesc, și foarte, foarte puțină vreme și cel ce vine va veni și nu va zăbăvi și cel credincios, atenție, va trăi și ca să trăiești trebuie să trăiești prin credință, ca să rămâi în picioare trebuie să trăiești prin credință, ca să rămâi neclintit trebuie să trăiești prin credință și totul trebuie să primești prin credință din partea aceluia care vrea ca să consolideze viața omului credincios. Omul acesta ducea o viață sfântă și era cu frica lui Dumnezeu. Aceasta nu înseamnă ca om credincios să-mi fie frică de Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu e dragoste. Dar de ce să-mi fie frică? Să-mi fie frică să păcătuiesc. Să-mi fie teamă să păcătuiesc. Să stau cât mai departe, sau cum spunea Apostolul Pavel, tânărului Timotei, să fugi, să stai cât mai departe de tot ce înseamnă păcat. Omul acesta avea această teamă, era purtătorul acestei temeri, să nu care cumva să-L întristesc pe Duhul lui Dumnezeu, să nu-L întristesc pe Dumnezeu Tatăl. Trăia cu teama aceasta care l-ajuta, era o teamă sfântă, o teamă curată, o teamă care l-ajuta să fie gata oricând să respingă toate săgețile acestea arzătoare ale celui rău, care zilnic sunt îndreptate spre omul credincios, care vrea să-i otrăvească viața, vrea să ne otrăvească viața, vrea să ne abată de la voia lui Dumnezeu, vrea să ne țină cât mai departe, vrea să ne risipească. El aștepta mângâierea, spune cuvântul Domnului, aștepta mângâierea lui Israel și Duhul Sfânt era peste el. Aștepta mângâierea lui Israel. Adică îmi place să cred lucrul acesta, că se bucura mai dinainte de ceea ce avea să vină peste poporul acesta Israel. Dar trist este că trebuie să amintesc lucrul acesta pe care el probabil nu-l știa și care îl amintește cuvântul Domnului, care spune că a venit la ai săi și ai săi nu l-au primit. Să gândea că poporul acesta va fi mântuit, lucrul acesta se va petrece, Dumnezeu va face lucrul acesta, dar spune cuvântul Domnului cu rămășița. Duhul Sfânt îl înștiințase că nu va muri înainte să vadă pe Hristos Domnul. Înștiințare, călăuzirea Duhului lui Dumnezeu. Când te călăuzește Duhul lui Dumnezeu, dai întotdeauna peste El. Întotdeauna dai peste Domnul Iisus Hristos. Oriunde te-ar călăuzi. Dar acolo unde nu este călăuzirea Duhului Dumnezeu, toate lucrurile sunt rău. Rău de tot este. Sunt atâtea, pot să spun, falimente spirituale, unde nu este călăuzirea Duhului lui Dumnezeu. Omul acesta era călăuzit. Spunea David într-o prejurare, ce bine este să putem și noi să învățăm de la înaintașii noștri, Doamne, să mă duc sau să nu mă duc. Era un moment în viața lui când el trebuia să ducă la luptă și îl întreba, să-l poți întreba, Doamne, să fac lucrul, să vorbesc așa? Doamne, să gândesc așa? Să fac lucrarea aceasta sau să nu o fac? Ce spui tu despre lucrul acesta? Și acela care cu adevărat are pecetea aceasta Duhului Dumnezeu, acela care este interesat de această călăuzire va putea să asculte și să împlinească șoaptele Duhului lui Dumnezeu. I-a spus în momentul respectiv, nu te duce. Altădată i-a spus, du-te. Călăuzire în totul, totului tot, pe pământul acesta, din partea aceluia care vrea cu adevărat să ne conducă pașii pe acest pământ. Duhul Sfânt îl înștiințase că nu va muri înainte să vadă pe Hristos Domnul. A venit în templu mânat de Duhul. Iar o remarcă, întotdeauna, și mă repet, întotdeauna să vii în casa lui Dumnezeu mânat de Duhul lui Dumnezeu. Cum aș putea să păstrez acest lucru atât de important, este foarte important, să pot veni în casa Domnului mânat de Duhul lui Dumnezeu. De ce spun că e important? Pentru că acela care vine mânat de Duhul lui Dumnezeu, acela va pleca cu un cuvânt din partea lui Dumnezeu. Dar acela care nu vine mânat de Duhul lui Dumnezeu, care vine, eu știu, călăuzit de altceva, acela nu va pleca niciodată cu un cuvânt din partea Domnului. Acela va pleca cu tot felul de lucruri care nu sunt aducătoare de sănătate spirituală. Spune cuvântul Domnului că el a venit în templu mânat de Duhul și când a adus părinții înăuntrul pe pruncul lui Iisus și s-a împlinit cu privire la el ce poruncise legea, Simeon l-a luat în brațe. A lua în brațe pe Domnul Iisus înseamnă ceva. Cine nu-L ia în brațe pe Domnul Iisus Hristos, n-are parte la pomul vieții, n-are parte de mântuire. A lua în brațe înseamnă a lua în inimă, să fii purtător de Hristos, să-L ai în inima ta, să-L ai în viața ta, să mergi la pas oriunde pe pământul acesta, ca doi prieteni, cum spune cântarea, ca doi prieteni pribegind pereche pe pământul acesta. Să te bucuri de părtășia cu El, să te bucuri că este la tot pasul cu tine, să te bucuri că ești sub ocrotirea, cum spune psalmistul în psalmul 91, să te simți sub ocrotirea celui preanalt, să te bucuri că este în viața ta, că este Mântuitorul, că este Stăpânul, că este adevărul și câte atribute și câte atribute nu deține Domnul Iisus Hristos, necesare pentru mine, necesare pentru fiecare dintre noi. Simeon l-a luat în brațe și a binecuvântat pe Domnul și a zis, acum slobozește, sunt slobod, au văzut ochii mei mântuirea lui Israel. Omul acesta avea această, sau primise din partea lui Dumnezeu această bucurie deplină, că a avut parte de momentul acesta al întâlnirii cu Domnul Iisus Hristos. Vă întreb și mă întreb, v-ați bucurat atunci când ne-am întâlnit cu Domnul Iisus Hristos? V-ați bucurat? Cum să nu te bucuri? Ce s-a întâmplat că s-a diminuat din bucuria aceasta? De ce spun lucrul acesta? Ai fi în stare sau ai avea curajul acesta să-i spui în momentul de față, slobozește-mă, Doamne. Omul acesta când a spus slobozește-mă, ia-mă la tine, Doamne. Ai avea curajul acesta să spui. Omul acesta a spus-o într-o bucurie de plină. Să o spui într-o bucurie de plină, să fii slobod, să fii eliberat, să nu mai agațe nimic de tine, să nu te mai tragă nimic în jos, să fii slobod. Să știți că de multe ori, și o spun sincer, înaintea Domnului, Cântarea aceasta 62. Parcă nu cânt cu toată inima. Pentru că atunci când trec eu sunt slobod în Iisus Hristos, trebuie să fii slobod cu adevărat, cu toată inima. Să nu te mai țină nimic, să nu te mai lege nimic. Să fii liber de orice lucru, să nu mai pui accent pe nimic, să nu mai aibă valoare în ochii tăi nimic de pe pământul acesta, ci unul singur să aibă valoare și acela să fie Domnul și Mântuitorul nostru. Priviți puțin în Luca, capitolul 19, și aduc înaintea dumneavoastră un loc foarte bine cunoscut de fiecare dintre noi, este vorba de momentul când Domnul Iisus Hristos se întâlnește cu Zacheu. Omul acesta vrea să fie slobod de tot. Doamne, jumătate din avuția mea o dau săracilor. Dacă îmi năpăstuit pe cineva cu ceva, îi voi da înapoi împătrit. Dau totul. Păi și tu cu ce mai rămâi? Eu rămâi cu tine. Pentru că tu ești valoarea. Să poți rămâi, să rămâi cu Domnul Iisus Hristos. Să nu mai pui accent pe nimic de pe pământul acesta. Să nu te mai lege absolut nimic. Se poate, se poate, într-o vreme ca aceasta, să fii slobod. O vreme de cercetare, o vreme în care biserica trebuie ca să fie cât mai unită, să fim umăr la umăr, să ajungem ca la început. Spune un loc din Scriptură, n-a fost așa la început. Și n-a fost, să știți, așa. A fost altfel la început. Nu vreau să mă hrănesc cu amintiri. Aș vrea să trăiesc acele momente și acum. Dar când mi-aduc aminte, cu multă nostalgie, mi-aduc aminte de momentele care le-am trăit în adunare. În adunarea din care fac parte, în adunarea din Carol Davila și în multe adunări din țară. Te săturai cu bucate miezoase, te săturai de părtășie, te săturai de ochi care te acceptau, care priveau cu multă bucurie, cu multă plăcere spre tine, cu mâini calde, te săturai, plecai cu multă bucurie. Mai este așa? Noi spunem așa, cum spune Scriptul, ce un vrăjmaș. Avem parte de vină. Avem o contribuție acolo. Câteva procente fiecare dintre noi. Și am ajuns în starea în care ne găsim. Stăteam de vorbă de curând cu cineva. Și am pus o întrebare și am spus așa, dacă bisericii, mă refer la biserica, în totalitatea ei, îi lipsește ceva, îi lipsește pocăința. Dacă ar fi ca să cercetăm cu multă atenție cartea Apocalipsa, aproape în dreptul fiecărei biserici, pocăiește-te și întoarce-te. Ca să te poți întoarce la faptele din tâi, trebuie mai în prealabil să te pocăiești și să ne pocăim. Sunt lucruri la care trebuie să renunțăm, câte nu sunt, câte nu sunt. Sunt lucruri de care trebuie să ne pocăim, sunt destule în viața noastră. Vrem să fim slobozi și să putem spune ca Simeon de altă dată, slobozește, Doamne, sunt gata, Doamne. Îmi spunea un frate cu mulți ani în urmă, a plecat din țară. Și băi, frate Marinică, zice că m-am întors la Domnul, nu mi-era teamă de absolut nimic. Dacă Domnul în momentele acelea spunea, vino, avem cu toată bucuria, nu mi-era frică deloc. Dar acum au trecut ani și acum parcă s-a strecurat teama înăuntru și aduce teama. Nu mă refer la teama de care vorbeam mai înainte, ci teama aceasta negativă. Știți ce aduce? Nevegherea, și prin neveghere multe lucruri nefolositoare care atârnă de noi, care ne trage spre pământul acesta, care trebuie zlepădate. Spunea într-un loc din cuvântul Domnului, dacă nu greșesc, în 1 Petru îmi spune, lepădați, dar orice răutate, orice vii, aruncați-le, vă incomodează, vă opresc pe cale. Nu sunt bune în viețile noastre lucrurile acestea. Ne dorim o viață curată și sfântă, o viață de așteptare. Și ce se spune despre cei care așteaptă? Spune Apostolul Pavel într-o împrejurare referitor la cununa aceea neprihănirii, cununa aceea slavei, pe care mi-o va da Domnul, ce și nu numai mie, ci și tuturor celor ce vor fi iubit venirea Lui. Și în altă parte spune cuvântul, cine iubește venirea Domnului Iisus Hristos, se curățește. E vorba de curăție, e vorba de sfințire. De ce? Să pot deveni slobod, să nu mai îmi fie teamă. Am un cumnat care a plecat la Domnul, mai mic ca mine, cu vreo 2 ani, de COVID. Și a dat telefon soției și i-a spus așa, să stați liniștiți, că nu mi-e teamă. Să nu-ți fie teamă în fața morții. Asta înseamnă slobozenie deplină. O pot avea? O pot avea în măsura în care mă debarasez. În măsura în care mă pocăiesc, în măsura în care mă las curățit de sângele acesta al Domnului Iisus Hristos. Mai spunem noi în rugăciunile noastre? Sau am spus-o odată și nu o mai spunem? Doamne, curățește-mă în sângele Tău, curățește-mi mintea, curățește-mi ochii, curățește-mi inima, curățește-mi, Doamne, toată ființa mea, să fiu curat. Pentru ca la venirea Ta să mă găsești în această stare de curăție, de sfințire, slobod. În orice moment mă culc, nu pot să știi, și în somn să pleacă. Atât de repede. Și în somn. Mă culc liniștit, cum spune într-unul din psalmi, și adorm în liniște. Liniștea este produsă de această stare pozitivă a vieții omului credincios. Atunci când ești pozitiv. Nu pozitiv, mă refer la boala asta. Pozitiv însemnând o viață de ascultare, o viață de sfințenie. Te culci liniștit. Doamne, dacă vin noaptea aceasta, eu știu că voi pleca la Tine. Câtă nevoie avem ca să ne lăsăm cercetați de Duhul lui Dumnezeu. Câtă nevoie avem ca să ne putem pune viața în rânduială, fiecare dintre noi. Este o vreme a cercetării. Să știți că boala aceasta, pandemia aceasta, Dumnezeu a îngăduit-o cu un scop înalt. Un scop înalt. Mai întâi de toate, știți care e, ce urmărește El? Să-și pregătească mireasa. Să-și pregătească biserica. Biserica să devină cu adevărat un organism viu, care să miște. Mădularele să poată să conlucreze unele cu altele. Ar fi hidos să vezi un corp care să fie dezmembrat, o mână colo, un picior colo, cam așa e biserica. N-aș vrea ca să, eu știu, să întristez pe cineva, dar la ora actuală lucrurile așa stau. El vrea să găsească o biserică compactă, o biserică închegată, credincioși care să fie umăr la umăr, unul lângă altul, care să se ajute, care să se roage unul, care să plângă unul cu altul, care să bucure unul cu celălalt. Lucruri elementare, simple, pe care le-am uitat să le mai facem. Să mai pui mâna pe un telefon. Ce faci? Că nu te-am mai văzut de mult. Mai ai probleme. Deci știți că sunt suflete care s-au îmbolnăvit în perioada aceasta. Mare lucru, să-i dai un să-i trimiți acolo un verset. Să știe că este băgat de cineva în seamă. Mare lucru. Să putem să simțim unii cu alții. Acum slobozește pe robul Tău, Stăpâne, după cuvântul Tău, căci au văzut ochii mei mântuirea Ta, pe care ai pregătit-o să fie înaintea tuturor popoarelor, lumina care luminează neamurile și slava poporului Tău, Israel. Lumina care luminează neamurile. Și noi am fost și suntem luminați în continuare. Cuvântul acesta este lumina, și pot să mai spun și altceva despre el, este oglinda în care să pot să-mi privesc chipul meu spiritual. Doamne, care este adevăratul chip al meu? Și Duhul lui Dumnezeu îți vorbește. Mai e de rectificat și aici, și la capitolul acesta. Toate lucrurile acestea te împiedică ca să te poți bucura de plin de momentul venirii mele. De multe ori m-am surprins și eu în această stare și m-am cercetat. Când un frate a venit și a vorbit într-un mod expres despre venirea Domnului Iisus Hristos, parcă așa, o mică teamă. De ce să nu mă bucur când se vorbește despre venirea Domnului Iisus? Pentru că ea este foarte aproape, este gata să vină. Tatăl și mama lui, mirați de lucrurile care se spuneau despre el, erau mirați. Simeon i-a binecuvântat și a zis Mariei, mama lui, iată copilul acesta este rânduit spre prăbușirea și ridicarea multora în Israel, să fie un semn care va stârni, va fi un semn care va stârni împotrivire. Chiar sufletul tău va fi străpus de o sabie ca să se descopere gândurile multor inimi. Spune că mai era și acolo o prorociță, o femeie văduvă. Iar mă repet cu un lucru, o femeie care a îmbătrânit frumos. Să poți îmbătrâni frumos. Și mai spun lucrul acesta și îl adaug din nou, frumos înseamnă să asculți de Dumnezeu, să-L iubești pe Dumnezeu. Să fii oricând la dispoziția lui Dumnezeu. O femeie care spune că după fecioria ei 7 ani a trăit cu bărbatul și a rămas văduvă. Dar n-a rămas în nelucrare, a fost preocupată de ceva. Femeia aceasta, ca și Simeon, ducea și ea o viață de curăție, o viață sfântă, o viață curată. Aștepta și ea. Vedeți că se împarte în două, cam așa stau lucrurile. Și femeile trebuie să ducă o viață sfântă și curată și bărbații trebuie să ducă o viață sfântă și curată. Și unii și alții trebuie să-L aștepte pe Domnul Iisus Hristos. Spune chiar în ceasul acela, chiar în ceasul acela. A fost și ea prezent acolo, în locul acela. Dumnezeu descoperă foarte multe lucruri și descoperă multe binecuvântări acelora care, mă repet încă o dată cu lucrul acesta, vin mânați de Duhul lui Dumnezeu în templul lui Dumnezeu. Și spune că a venit și ea în ceasul acela și a început să laude pe Dumnezeu și să vorbească despre Iisus tuturor celor ce așteptau mântuirea Ierusalimului. Vreau să vă spun un amănunt. În vremea aceasta, să știți că inimile oamenilor devin mult mai sensibile. Și pe terenul acesta, al acestei sensibilități, ca oameni credincioși, să putem să avem îndrăzneala aceasta, să nu ne fie rușine de Evanghelia Domnului. Să avem îndrăzneala aceasta să le spunem oamenilor despre mântuirea lui Dumnezeu. Să le spunem ce mare bine a făcut Dumnezeu inimilor noastre. Să le explicăm cu cuvintele noastre. E mare lucru să le spunem despre Domnul Iisus Hristos, despre lucrarea Lui desăvârșită de la Golgota. Dumnezeu să ne binecuvinteze, să binecuvinteze casele noastre, să ne binecuvinteze pe fiecare dintre noi și să ne ajute ca într-o vreme ca aceasta să trăim cu cumpătare, cu dreptate, cu evlavie. Evlavie înseamnă a merge la țintă. Evlavie înseamnă a fi un om integru, adică întreg. Evlavie înseamnă a fi mulțumit, să fiu mulțumit. De ce nu ne-a dat 40%? Am spus și noi așa. Sunt mulți care au spus. De ce nu ne-a dat 40% la pensii? Să fiu mulțumit în situația în care mă găsesc. Să fiu mulțumit cu ce am în frigider, să fiu mulțumit cu casa care mi-a dat-o Domnul. Și să-L pot lăuda în orice moment al vieții. Și să pot să fiu preocupat, ca și Simeon, să fiu preocupat de momentul venirii Domnului Iisus. Cu cât ești mai interesat, cu cât ești mai preocupat, cu atât cauți să, și mă repet, să te desprinzi de tot ce înseamnă lucruri de pe pământul acesta. Și să-L putem aștepta cu toată inima. Domnul Iisus vine și va lua acasă pe toți aceia care au primit pe Domnul Iisus în viața lor, care au trăit în ascultare, care au trăit în părtășie cu El, în părtășie unii cu alții, va veni ca să ia acasă, să fim pentru totdeauna cu El, și momentul venirii Lui este foarte aproape. Domnul să ne ajute să-i rămânem credincioși până la capăt. Fii credincios până la capăt, până la sfârșit, și îți voi da cununa vieții. Amin.